Det er veldig fint. Skal vi se. Jeg synes det var så fint. Jeg trodde de sto bak enda, men det gjør de jo ikke. Jeg synes det var så fint. Den siste lovsangen. Jeg synes det er så godt å tilbe Jesus. Det er så deilig å bringe oppmerksomheten bort fra oss selv og over på han og gi han ære. Det er så godt, så takk for sangene. Det skal sies at når jeg skal forberede meg til en tale, så bruker jeg ganske lang tid. Jeg tenker på det i mange uker. Men det som er litt privilegiet med det, da, det er at nå må du ikke misforstå meg, men selv om ikke du skulle få sånn veldig mye ut av det jeg sier, og det ønsker jeg absolutt at du skal, og det er jo målet, så er det noe med når man selv får lov å sitte lenge og grunne på Guds ord, så blir den jo så velsignet selv. Så jeg er i hvert fall... Jeg har blitt velsignet av å forberede meg på det her selv, og så håper jeg at med Guds hjelp og ved Guds ånd, at du også skal få tak i noe av det her. For det er jo sånn at vi leser jo ikke Guds ord eller for å tilfredsstille Gud, eller for å være flinke som kristne. Det er jo noe med at det ordet det er... Det er brød, det er mat fra himmelen, som gir næring. Og så åpner det opp vårt indre øye, så vi får lov å se inn i noe større enn det vi bare ser her i tilværelsen. Og det trenger vi, og det synes jeg er en sånn utrolig rikdom. Så nå skal vi jo begynne med... Kolosserne. Vi skal gå igjennom alle, og da, det blir jo på en måte et type bibelstudium, men da vil jeg liksom oppfordre dere til å lese igjennom kapitlen også på forhånd. Nå er det ikke sikkert alle var klare for at vi skulle gjøre det, gå igjennom det, men sånn videre fremover. Jeg tror det er noe med når vi får jobbe med Guds ord, så opplyser det oss, så gjør det noe med oss. Det er min erfaring, og det er et sånt godt tips å komme med. Ja, som sagt så har jeg den glede da, å få lov å begynne med Kolosserbrevet, kapittel 1. Og det står Jesus i sentrum. For dette brevet, Kolosserbrevet er jo fantastisk, det handler jo om Jesus. Jesus er i sentrum i det i hele brevet, og han... Alt hva han har gjort, alt hva han er, det er liksom ikke noe som kan legges til det. Det er bra nok, det er mer enn nok. Og det er det liksom lagt så trykk på i Kolosserbrevet, og det skal vi få lov å sammen se på nå. Og jeg må si, jeg er så glad i Jesus. Så jeg er så glad for å få snakke om det her med Jesus i sentrum. Men... Ja, man sier jo også at Kolosserbrevet er det mest Jesus-sentrerte brevet i Bibelen. Det er jo Paulus som har skrevet Kolosserbrevet. Tror man, det er det. Og det skrev han mens han satt i fengsel i Roma, samtidig som han også skrev Filippebrevet, Efeserbrevet, brevet til Filemon, sånn cirka 60 år etter Kristus. Og når jeg nå har gleden av å ta det første kapitlet, så synes jeg det er greit å gi litt bakgrunn og kontekst for Kolosserbrevet. Siden det er første gangen nå. Det er sånn at en mann som heter Epafras, han er sentral i Kolosserbrevet. Det skrives om han i kapittel 1 og i kapittel 4. Han ble ledet til tro av Paulus, og etter hvert så ble han også en forkynner. Og Det han som grundla menigheten I Kolosse. Og Kolosse, det var en by sånn cirka 160 mil øst for Efesus, litt lenger inn I landet, I Tyrkia. Og på Paulus sin tid så var Kolosse en nok så liten, for så vidt ubetydelig by, men det var en by som lå på handelsveien mellom Roma og østover, så det var liksom mange som kom forbi der underveis. Så man kan kanskje si at Kolosse ble på en måte en sånn smeltedigel for ulike kulturer, tankesystemer, religioner. Kanskje ikke så ulikt det vi opplever I Norge I dag faktisk. Det fantes en jødisk kommunitet der, og folk som kom fra vest, de hadde med seg gresk filosofi og humanisme, og så kom folk fra øst som hadde med seg østerlandsk mystisisme. Og midt oppi det her så grunnlegges menigheten I Kolosse. Og den var cirka 5 år gammel da Paulus skriver dette brevet. Og bakgrunnen for det brevet at Epafras, som jeg nevnte, han drar til Paulus I Roma, fordi han bekymret for menigheten. Og som et gjensvar på det, så skriver Paulus et brev som til menigheten I Kolosse, eller Kolossebrevet da, som vi skal gå gjennom nå. Og det tar Epafras med seg tilbake til menigheten. Og bekymringen, det gikk på det at det hadde begynt å snike seg inn en tankegang som kunne ligge tett opp til den kristne tro. Som ble på en måte en type avsporing fra den nåde som finnes I Jesus alene. Som ikke noen menneskelige handlinger eller tankesett og skese eller tro kunne legge noe til eller trekke noe fra. Det var kanskje en sånn begynnende gnostisisme, og vi kan lese videre I kapitlet her at det var snakk om engledyrkelse, det var snakk om å holde seg borte fra ulik mat, det var snakk om spesiell visdomslære. Og så det jo ikke sånn at Paulus bare skriver dette brevet, og så refser de på en måte for det, men han sier at han takker for dem, og at det veldig mye bra som skjer der, og for fellesskap og kjærligheten og alt det her, men så har det sniket seg noe inn, for det jo litt fort sånn at det kan gjøre det. Og Paulus, han tar et veldig klart oppgjør med det. Paulus selv var jøde, og som var opplært I loven, og var fariser og kunne alt dette her. Han og var veldig dyktig og flink. Han visste at når han møtte Jesus, så holdt ikke alle disse tankesettene, all kunnskapen han hadde, alt han måtte gjøre. Det handlet ikke om det, for når han møter Jesus, så får han møte noe helt nytt. Han får møte nåden. Han får møte Jesus, og Jesus alene var nok. Han sier, jeg regner det andre for skrap. Det holder ikke mål mot, jeg kommer ingen vei ved å gjøre alle de andre tingene. Det Jesus det handler om, og han alene. Vi trenger ikke noe tillegg til han. Det bra nok, det mer enn nok. Så Paulus, han legger av veldig sånn spikere, eller litt fast, og legger så trykk på akkurat det der, at du opplever ikke, du oppnår ikke noe ved eget strev, fordi at du kommer ikke til å bli mer elsket, mer rettferdiggjort, enn det du I dag, på grunn av det Jesus har gjort for deg. Og så det sånn at mange synes kanskje at vi snakker mye om nåde, og vi snakker mye om Guds kjærlighet. Kanskje noen synes vi snakker for mye om det. Men vet du hva? Jeg tror faktisk vi trenger å snakke enda mer om det. For jeg tror det ligger så nær vår menneskelige fallende natur å la ulike tankesett påvirke oss. Vi vil gjerne gjøre oss fortjent, vi vil gjerne sitte i førersetet selv. Vi vil gjerne prestere, vi vil gjerne ordne opp. Men Gud hadde tenkt noe annet. Han hadde tenkt at vi mer og mer skulle integreres og vokse inn i og la det Jesus har gjort for oss. Bli mer og mer en del av vårt liv og det vi får leve ut. Så skal vi begynne å lese litt grann, fordi Paulus han spikrer nærmest fast denne bekjennelsen av hvem Jesus er. Han gjør det så klart og så tydelig. Og det skal vi få lov å lese nå, eller jeg skal lese det fra Kolossenserne 1. Skal vi se. Der er det oppe, vet du. Det er bra. Og her står det. Han er det usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt det skapte, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han var før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste, for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og så skal vi lese også vers 26 og 27. Her kommer det, vet du. Der står det. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige, Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herlighet. Og så står det i en annen oversettelse, så står det Kristus i dere håpet om herlighet. Og her tror jeg vi kan se essensen av Kolosserbrevet. Det handler om Jesus alene. Det er han som har kommet til oss. Han var før alt ble skapt, og alt er blitt skapt ved han, både i himmelen og på jorden. Og i Jesus så blir alt holdt sammen, og han er hodet for menigheten. Han er den førstefødte av de døde. Han er den oppstandende, seirende Kristus over alle ting. Derfor er han den fremste overalt. Venner, det finnes ikke noen større enn Jesus og den seieren som han vant. Og så står det på slutten av de verset 19 her at for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Så alt som Gud er, det har tatt bolig i Jesus. Og så leste vi jo videre at dette er jo nesten som et mysterium som vi nå har fått åpenbart. Og Gud han ville vise hvor stort og hvor rik det er, nemlig at Kristus er i oss håp om herlighet. Så vi har egentlig ikke brukt for noen annen tankegang som vil snike seg inn og forstyrre, legge noe til av det store fantastiske som Gud har latt oss bli en del av. Og vi kan sammenfatte det i to statement, nemlig det her at helheten og fullheten av Gud bor i Jesus. Hele Gud bor i Jesus, den treenige Gud. Og så det som er enda mer fantastisk, det er at det Gud, eller Jesus, han bor i deg. Skjønner, vi skjønner det ikke, for det er faktisk veldig stort. Gud har kommet ned og latt hele seg ta bolig i Jesus. Og så når du tar imot Jesus, tar Jesus bolig i deg og bor i deg. Og dette tror jeg Paulus ville at menigheten i Kolosseet skulle forstå. At det kristne livet, det handler ikke om å streve seg til Gud. Nei, Gud han har kommet ned og han har latt seg selv ta bolig i Jesus. Og Jesus har tatt bolig i deg. Vet du hva? Det her er din startposisjon som kristen. Det er ikke så rart at Paulus kaller det for et mysterium. For dette er stort, og dette er så fantastisk at vi nesten ikke tror kanskje det er sant, eller at vi har fortjent det, og det er vi heller ikke, vi er ikke fortjent det. Og her kommer nåden inn. Så i stedet for å bruke hele livet på å tenke på hva du kan gjøre for å være bra nok, for å strekke til, vet du hva, så trenger vi å bruke resten av livet på å vokse inn i forståelsen av denne nåden, av hva vi har fått i Jesus. Tenk at det er vår startposisjon. Du skal liksom ikke gå noen trapper opp til Gud, som det er i veldig mange andre religioner. Men Gud, han har kommet ned til deg, Jesus, og så har han løftet deg opp. Det er stort. Så vet du hva? Løsningen bor i deg. Og han heter Jesus Kristus. Og vi har jo nettopp noen søndager snakket om det her med røtter. Og det handler jo om noe av dette. Det å plantes, det å rotfestes i disse sannhetene. Gjennom den relasjonen vi har til Jesus. Gjennom å lese ordet. Gjennom å være en del av det kristne fellesskapet. Så ikke andre tankeganger får innpass i oss, slik som menigheten i Kolosseet opplevde. Jesus har flyttet inn i oss. Dette mysteriet som er nesten for godt til å være sant. Så la oss slå fast at vi kommer aldri til å bli mer elsket av ham enn det vi er i dag. Vi kommer ikke til å bli mer rettferdiggjort enn det vi er i dag. Og himmelen kommer heller ikke til å bli mer åpen enn den er i dag. Jesus, han har fullført, han har gjort det han skulle, og han har flyttet inn i deg. Og hva skal vi gjøre da? Jo, det vi kan gjøre, det er å våge å tro storheten i det her. Og la det bli våre røtter. Leve i det og takke for det. Og så har jeg lyst til at vi skal se på fire ting i Kolosserne 1, som bekrefter denne posisjonen og identiteten som vi har fått gjennom troen på Jesus alene, og det han har gjort. Og da skal vi lese vers 13 og 14. Og der står det: «For han har fridd oss ut av mørkets makt, og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.» Fantastisk vers. Nummer 1. Jesus, han har frelst deg. Det står litt forskjellig i forskjellige oversettelser. Her står det: han har fridd oss ut fra mørkets makt. Og jeg leste litt forskjellige oversettelser. Det står reddet, igjen står det frelst. Men det betyr jo på en måte det samme. Hvis menigheten i Kolosseet tenkte at de kunne legge noe til, eller gjøre noe, så kunne de ikke det. For det er Jesus og bare han som har frelst oss. Og det som er fantastisk, er at han har ikke bare frelst oss fra mørkets makt og satt oss i et tomrom, men det står videre at han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Så Jesus, han har ført oss over i et nytt rike. Fantastisk stort. Vi har gått liksom fra noe til noe annet. Så du har ikke bare blitt befridd ut av noe, du har blitt satt inn i noe nytt. Og det er ikke noe hva som helst. Vi er blitt en del av Guds rike. Og det er jo en process å leve i og tilegne seg og integreres i det nye riket, det kan vi bruke hele livet på. Det jo sånn at for at våre nye landsmenn som kommer da fra andre steder skal integreres i Norge, så det viktig at de lærer det norske språket, at de lærer lover og kulturen som her, for at de skal bli ordentlig integrert og bli en del av det å bo her, så de får også gleden av det fullt ut. For når du flytter hit, så det også fint å kunne bli en del av det norske samfunnet. Og jeg tror det går faktisk an å leve i Norge og komme fra et annet land og ikke være integrert i det hele tatt. Og sånn tror jeg det går an for oss når vi blir kristne også, at vi kan ta imot Jesus. Men vi kan gå glipp av så mye hvis ikke vi integreres i det nye rikets lover og språk. Og hva språket i Guds rike? Jeg tror språket det kjærlighet. Og lovene det det dobbelte kjærlighetsbud. Det handler om å elske Gud og elske mennesker. Og det Guds ord som har autoriteten i det rike. Og målet å integrere så vi blir mer og mer lik ham. Lik Jesus. Og det å leve i det nye rike, det handler om litt andre ting enn å leve i samfunnet ellers. Jeg tror det Guds rike handler om. Det handler om at vi bygges opp. At vi med å bygge opp. At vi med på forsoning. At vi med på å leve for noe mer enn bare oss selv. Så jeg tror at det å bruke livet sitt på å tenke at jeg skal integreres i dette fantastiske Guds rike, da tror jeg livet vårt får en oppblomstring. Det noe godt å integreres i Guds gode rike. Og det får vi av nåde, men jeg tror vi må velge det faktisk hver dag. For det er så lett at veldig mange ting vi forstyrrer oss og prøver å komme inn i sinnet vårt og holde oss unna det, siden vi lever her på denne jorda, i dette brutte riket. Så må vi ta noen valg, men Gud har gjort alt ferdig, og det mulig. Vi trenger hver dag å ta og velge. Gud, la ditt rike komme. La din vilje skje i livet mitt. I himmelen så på jorden. Nummer tre. Det skal vi se. Nå vi der, ja. Jesus, han har kjøpt deg fri. Det står i verset her at han har fridd oss fra mørkets makt, satt oss over i sin elskede sønns rike, og i ham vi kjøpt fri. Hva betyr det? Det greske ordet for frikjøpt, det apolytrosis. Og vet du hva det betyr? Det betyr å kjøpe tilbake. Alle mennesker tilhører egentlig Gud. Det synes jeg så fint å tenke på. At det ikke bare noen spesielle, men alle tilhører egentlig Gud. Og vi har snakket om røtter, og når vi går tilbake, så har vi snakket om at de dypeste røttene, de har vi egentlig Gud. Det han vi egentlig tilhører. Det han som vårt egentlig opphav. Tenk det, Gud som vår far, det han vi egentlig tilhører. Men på grunn av den store skilsmissen i syndefallet, da vi valgte å bryte kontakten med Gud, så var det ingenting vi kunne gjøre for å kjøpe oss tilbake. Loven viste oss at det nytta jo ikke. Vi klarte ikke å holde mål. var Gud selv som måtte kjøpe oss tilbake. Du kjøpt tilbake til Gud som har skapt himmel og jord, som har kjærlighet, som elsker deg, som god, som vil livet ditt bare vel. Han har kjøpt deg tilbake. Og derfor så tenker jeg at da som menigheten i Kolosseet, nye tanker som kom inn og ting man måtte gjøre, vi kunne ikke legge noe til det Jesus har gjort, for det var nok. Det var bra nok. Og det var Guds tanke at vi skulle få ta imot det. Selv om det så stort at vi tenker at vi nok ikke fortjent til det. Men du kjøpt tilbake til Gud. Og noen ganger så tenker jeg tenker, ingen skjønner du storheten i det. Og det gjør jeg sikkert ikke, men jeg ser noen glimt når jeg går inn i det her. Og skjønner noe av det. Så har jeg tenkt, det kanskje lettere å forstå hvis jeg var helt nedsyltet i gjeld, og jeg hadde ikke noen penger til å betale det her tilbake med, og jeg måtte betale det tilbake. Da hadde jeg vært i en forferdelig situasjon, ikke sant? Så kommer det en, og så kjøper han meg fri fra det her, da. Betaler gjelda liksom. Da ville jeg jo blitt så happy. Og det har jeg ikke så vanskelig for å assosiere meg med. Og det liksom bare, det har vært deilig. Men når vi hører det her at du kjøpt tilbake til Gud, så kan vi liksom tenke, ja, det jo fint at jeg det, på en måte. Men jeg tenker at vi kan be Nella om at vi får storheten i det. Jeg tror evangeliet så mye større enn det vi noen ganger klarer å begripe, og det fint å kunne snakke om det og minne hverandre på det. For Jesus har betalt en så uendelig stor pris for å kjøpe deg tilbake. Jeg tenkte på en sang når jeg forberedte meg her også, og det en gammel sang som sånn, jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes ikke noe alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevitt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik lød den. Du skal dømmes til døden. Denne dommen absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sendte han Jesus som tok på seg både min skyld og dom. Og når han dømmes uskyldig, da blir min dødsstraff ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst nå forbi. Den byttet med glede. Og Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det ditt liv alene. Det deg jeg skal tjene. Det frikjøpelsen. Dommen har Gud tatt på seg, og jeg kjøpt fri. Jeg kjøpt tilbake til Gud. Nummer 4. Jesus, han har tillit deg. Det stod her at han kjøpt oss fri, og vi har fått tilgivelse for syndene. Det greske ordet for tilgivelse apesis, og betyr å slippe, befrie og la noe gå. Og det er så nydelig når Jesus står fram i Nazaret. Det profetert om det i Jesaja 61. Og så står han fram, når han begynner sin gjerning, så står han fram i Nazaret og sier at Gud har salvet ham. Forkynner et nådens år, fanger skal få frihet, og så videre. Tilgivelse for syndene. Og så det liksom vi som må kanskje ta det til oss og våge å slippe taket. Og ikke dra opp igjen gamle ting som har vært, men Når Jesus har tillit deg, så slipp taket. For han har slipp taket i det, og han har fridd deg fra det. Vi kan, jeg tenker at noen ganger så kan vi lett tenke at det, i livet vårt at det, jeg trenger liksom, jeg trenger noen nye åndelige opplevelser, og jeg trenger å oppleve det ene og det andre. Og, så jeg tenkte at det, kanskje vi trenger å få øynene opp for det vi allerede har fått i Kristus Jesus. Og så begynne å takke for det. Og vokse inn i det, og ta, la det liksom pustes inn i oss. For det et faktum at Jesus, han har frelst deg, han har ført deg inn i sitt rike, han har frikjøpt deg, og han har tillit deg. Så målet med ditt liv nå, det ikke at du skal bli frelst, og du skal komme over i det rike, og du skal bli frikjøpt og tillit. For du det gjennom det Jesus har gjort for deg. Det ditt startpunkt. Men målet at du skal modnes og vokse inn i det, og velge hver dag å fylle deg med Guds sannheter for livet ditt. Og så vil jeg lese, det tror jeg ikke vi har skrevet opp, Trond. Men, nei. Jeg leser vers 8 og 29 også. Hør her. Da sier Paulus på slutten av kapittel 1. Der han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram, til modenhet i Kristus. For å nå dette målet, arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Målet at vi skal leve ut det vi allerede har fått. For Gud, han har gitt deg et nytt liv, og det livet i hans sønn, Jesus. Men da må vi kanskje være villige til å miste litt av vårt eget. For kanskje bor det en sånn liten gnostiker i oss alle sammen. En sånn at jeg skal gjøre meg fortjent, jeg skal komme opp, jeg skal prestere. Det veldig lett at vi vil leve av vår egen styrke. Våre egne tanker og våre egne prestasjoner. Men jeg tror at Gud vil at vi skal være så bevisst og avhengig av hans kraft og styrke som vi av lufta vi puster inn for å leve. Og der jeg svak eller veldig sterk i meg selv, der tror jeg han ønsker å komme inn med sin egen kraft og sin egen styrke. Og jeg tror det i avhengigheten av han at jeg kan bære frukt for Gud. På Guds styrke som ikke noe menneske kan gjøre seg fortjent til, det Guds nåde. Og Guds nåde kan vi få ikke gjennom vår dyktighet og prestasjoner, men gjennom å ta imot i tro. Og troen kommer av det vi hører, som Guds ord. Og det dette vi skal integreres og modnes i, og med glede takke Gud for at han har gitt oss del i. Og jeg synes også det var litt interessant når Paulus var jo veldig flink, han var jo veldig dyktig, og det jo kjempebra, det jo aldri noe feil med det, det jo Gud som gir oss alt. Men det jeg synes interessant at det kan være en fristelse å leve av sin egen styrke hvis man har mye styrke, ikke sant? Men så synes jeg det så artig han skriver at for å nå dette målet kjemper jeg i hans kraft som virker i meg med styrke. Paulus han kanskje blitt litt lei av bare sin egen fortreffeligheter og styrke. Han regner jo det som skrap. Han ville la Guds kraft virke i ham med styrke. Og så tror jeg at vi har en fiende som gjerne vil dra oss bort fra det faktum at vi er frelst og vi er kommet inn i et nytt rike og vi er frikjøpt og vi er tilgitt. Det er fort å glemme det når ting henger seg på oss og vi kjenner på det ene og det andre. Men da er det viktig at vi minner oss på det her. Hva Jesus har gjort for oss, og hvem han vil være for oss. Jeg tror, for vi har fått del i den arven her. Jeg tror at jeg skal avslutte her, og så vil jeg gjerne be en bønn. Til slutt. Og så kan dere komme opp. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for det du kom ned til oss. Du ydmyket deg, Jesus, og du ga deg selv, Herre. Og du gjorde alt, la til rette for at vi skulle få del i dette store, Herre, ditt rike. Og Jesus, jeg takker deg for at du har frelst oss, og du har ført oss over til deg, Herre. Du har kjøpt oss tilbake, Herre. Du har tillit oss, Herre. Takk at vi skal få lov å leve i denne nåden. Jeg ber om det, Herre, at din ånd skal virke på oss, sånn at vi kan ta det inn, Herre. For det er nesten for stort til å gripe det med vår menneskelige tanke. Men takk at det mysteriet kan du åpenbare mer og mer for oss, Herre. Sånn at vi kan få leve i denne friheten, Jesus. Vi kan få leve nær deg, uten skyld og skam, Herre. Og hvile i det du har gjort for oss, Jesus. Vi takker deg. Amen.